okviru programa Trga od Ćirilice na Trgu Hercega Stjepana na Belavisti u utorak 7. avgusta održana je projekcija dokumentarnog filma Dušu nisu ubili i predstavljanje istoimene knjige Mire Lolić-Močević, novinara Televizije Republike Srpske. U nastavku našeg programa čućete tonski zapis sa sinošnjeg predstavljanja knjige i filma Dušu nisu ubili, koje su predstavili autor Mira Lolić-Močević i dr. Drago Mastilović iz Istočnog Sarajeva.
Časni oci, dragi prijatelji, hvala vam što smo i mi dio jedne značajne kulturne manifestacije koju vi ovdje održavate 5. put, koja privuče sve one koji ne žele da se zaboravi ono što je sastavni dio nacionalnog identiteta srpskog naroda, a to su svakako uz vjeru, jezik i naše pismo. I zato je meni veliko zadovoljstvo i zahvalna sam ocu Radomiru što me je pozvao da profesor Draga i ja večeras predstavimo ono na čemu radimo već nekoliko godina. Ovo je projekat Udruženja Srpsko-Ruski most. Mi smo dobili jedan projektni zadatak da u dvije knjige i u video dijelu napravimo jednu sintezu onoga što se dešavalo srpskom narodu u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Ovo je 100 godina je od formiranja Jugoslavije ove godine, zemlje koje više nema, zemlje u kojoj su Srbi bili većinski narod, zemlje koja je po mišljenju jednog od mojih sagovornika Jugoslaviju su Srbi stvarali, a drugi su se njome koristili. Bili smo većinski narod, danas smo tu gdje jesmo. Jedan od razloga što smo tu gdje jesmo je činjenica da smo nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo na najstradalnijim prostorima, jedan od takvih prostora je Crna Gora, pogotovo zbog onog što se desilo na putu od Vezirovog do Zidanog mosta, a u Bosni i Hercegovini zbog svega onoga što se dešavalo u strašnih 4-5 godina kad je nezavisna država Hrvatska pripojila sebi prostor tadašnjih Banovina, Kraljevine i Jugoslavije, između ostalog cijelu Bosnu i Hercegovinu, i na tom prostoru te Bosne i Hercegovine koja je osnovana Berlinskim kongresom 1878. godine, ali mimo želje srpskog naroda koji se borio u staroj Hercegovini, u Bosni, a borio se zajedno sa svojom braćom u Crnoj Gori i Srbiji za oslobođenje nakon petovjekovne Otomanske imperije. Želja naših predaka je bila da živimo slobodno, to je jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo o kom moderna Evropa priča. Ako je pravo na slobodu pravo svakog čovjeka, onda taj pravo, na to pravo ima i srpski narod koji je star toliko da samo je naša crkva će proslaviti sljedeće godine 8 vijekova nezavisnosti. Stariji smo od mnogih modernih takozvanih država koji govori o demokratiji, a naš Sveti Sava je bio sigurno jedna od najdemokratskijih ličnosti u istoriji civilizacije. Mi imamo izuzetno dobre korijene. Možda smo zbog tih korijena i činjenice da je naš osnovni korijen i stup kog se držimo pravoslavlje bio taj motiv zbog kog su nas stalno napadali, zbog kog su pogotovo u najstrašnijem periodu u 20. vijeku u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa Srbima u Bosni i Hercegovini uradili to što su uradili, vidjet ćete u filmu. Voljela bi da svi ostanete da odgledate tih 82 minuta, ja vam neću govoriti mnogo jer smo filmom rekli, poslali poruku koju smo željeli da pošaljemo. Ja bi ovo završila sljedećim, zašto se cijeli projekat zove Dušu nisu ubili. Ja sam do 92. godine s porodicom, sa suprugom i dvoje djece živjela u Sarajevu i mislila sam da rata u Sarajevu nikada neće biti. Jer ko bi normalan pucao komšiju na komšiju, rođak na rođak. Ono što se meni desilo je da sam na jedan telefonski poziv, to ima jedna lična naša porodična priča u ovoj knjizi, a sve su priče u ovoj knjizi koju sam ja pripremila, 59 ličnih priča koji su na neki način simboli onoga što se Srbima u Bosni i Hercegovini dešavalo u 20. vijeku. Ja sam dobila jedan telefonski poziv moje dobre prijateljice i rekla mi je: Miro, izlazi iz Sarajeva, ti sutra noć živa nećeš dočekati u Sarajevu. Ja sam s dvoje djece sutradan otišla u Banja Luku, nikad se više nisam vratila u Sarajevo. Svako ona onaj koji je jednom uzeo kofere i ostavi za sebe prethodni život zna kako je to teško. Muž i ja smo bili razvojeni. Moj muž je imao nesreću da podijeli jednu tešku sudbinu dijela sarajevskih Srba. Bio je u logoru Viktor Bubanj, za koji dio današnje javnosti kaže da nije bio logor. Znate, mnogo je laži, medijski laži, mnogo je laži naših komšija, za koje ja nikada nisam vjerovala da će biti. Da su ljudi toliko spremni da lažu. Mnogo je laži bilo i za nas. On je nakon mjeseci neizvjesnosti, mi uopšte nismo znali gdje je on, šta se s njim dešava. Ja sam preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta dobila jedno pismo. U tom pismu on meni prvi glas je da je on uopšte živ. Između ostalog piše mi u postskriptumu u toj poruci Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kaže: jesi li, Miro, krstila djecu? Mi smo bili omladinski aktivisti, do tada, ako mogu tako da kažem, na našu sramotu i nevjerujući ljudi, a onda nas je, kako to obično kod Srba biva, nevolja privukla bogomolji, slava Gospodu Bogu, to je jedino dobro što se u ratu dešavalo Srbima, vraćali su se svojim korijenima. Ova je knjiga na neki način poziv i molba svima da nikada svoje korijene ne smijemo zaboraviti. Jer ko zaboravi svoje korijene i prostore gdje smo nastali, to je narod koji nema budućnosti. Mi ćemo imati budućnosti zato što ćemo se vraćati svojim korijenima i čvrsto ćemo se držati pravoslavlja zbog kog su nas stalno napadali. I ja sam naravno odlučila, kako mi je to suprug napisao, da odim do crkve u Banja Luci i da vidim kako mogu da krstim svoje dvoje djece. Ja sam krštena davno sa 40 dana, jer u srpskoj pravoslavnoj porodici i onom prethodnom sistemu, moj otac i majka nikad nisu bili članovi partije, važilo je pravilo da se djeca do 40 dana krste. Ali onda nas je onaj savremeni način života odvajao od crkve, nažalost, i onda smo se nalazili tu gdje smo i rezultat toga što nam se dešavalo je bio i na kraju i taj rat 90. Ja sam došla u crkvu Svete Trojice u Banja Luci, pred oltarom sam vidjela za mene tada jedan sanduk. I pitan sveštenika: oče, kakav je to sanduk? A on meni kaže: Miro, nije to sanduk, to je kivo sa moštima vladike Platona. A ja pitam: a ko je vladika Platon? A onda sam saznala i ko je vladika Platon. Što ja vama sve to govorim? Zato što je neznanje opaka bolest. Ova knjiga je pokušaj naš da se izborimo protiv neznanja i nametnuti laži koji pokušavaju da na srpski narod, stari, kulturni, civilizovan narod, nametnu teret genocidnosti, krivnje. A mi nemamo pravo da to dozvolimo. Ja sam tada na kivotu vladike Platona, koga su ustaše u maju 1941. odvele i iskasapile u blizini Banja Luke zato što nije htio da napusti svoj narod. A morao je vladika Platon da čeka da prođu godine komunističkog zaborava da bi njegovo tijelo, mošti svetog Platona, iznijeli, stavili u kivo crkve Svete Trojice u Banja Luci. I Banja Luka ima brojne svetitelje, Drakuliće, Škargovačke, mučenike i naravno predvođene vladikom Platonom, samo Banja Luka. Nažalost, cijela je Bosna i Hercegovina obasuta kostima mučenika. E, na kivotu vladike Platona je ispisana evanđeljska poruka: ne bojte se, oni koji tijelo ubijaju, dušu vam ne mogu ubiti. Mene od 92. godine je ta poruka i misli vladike Nikolaja Velimirovićeva, pomoću koji sam saznavala šta je vjera, pomogli da ja 25 godina, baveći se novinarstvom, stalno istražujem i pitam se gdje smo, ko smo mi to Srbi, kakva je to naša istorija, kakvom narodu pripadamo. Nakon tih 25 godina, vrlo ponosna na svoj narod, čvrsto gazim tom srpskom stazom, znajući da niko nama ne može ništa ako smo mi složni, ako smo jaki, ako vjeru nosimo u sebi, ako nastojimo da koračamo pravoslavnim putem. Nije lako. Ali se može. Kako se može? Evo trga od ćirilice u Herceg Novom. Neki dan na Facebooku, i onda s ovim ću završiti, da nam profesor Draga nešto kaže, pa da onda odgledamo film, pa možda ako budete raspoloženi poslije filma da pričamo. Ja sam vrlo emotivan čovjek, znate. Moje srce je bilo voliko. Šta sam dobila na Facebooku od prijatelja iz Herceg Novog? Kažu da dok postoji Herceg Novi, ima Srbija izlaz na more. E, zato vam, braćo, hvala.
Časni oci Srpske pravoslavne crkve, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, prije svega želim da izrazim svoje zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama i što evo ja i Mira imamo priliku da na ovaj način doprinesemo zaista bogatim kulturnim dešavanjima ovdje na ovom trgu od Ćirilice i gradu Herceg Novom. Još jednom vam hvala na pozivu i to što ste nam dali mogućnost da i ovdje predstavimo ovaj naš projekat. S obzirom na to da je predviđeno da se prikaže kompletan film, kako ste čuli od Mire, koji traje 82 minuta, ja neću puno govoriti, samo ću da pokušam u par rečenica da vam predstavim sadržaj drugog dijela ovog projekta, to jest ove monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, čiji sam ja autor. Šta je u stvari ta monografija? To je jedan pokušaj da se naučnom sintezom u najkraćim crtama predstavi jedan dugotrajni istorijski proces koji traje, koji se može u istorijskim izvorima pratiti najmanje do prve polovine 19. vijeka, do pojedinih rimokatoličkih ideologa poput Cezara Balba i sličnih, koji su još tada Drinu označili kao granicu dva svijeta, istočnog pravoslavnog i zapadnog rimokatoličkog, i čiji je osnovni cilj bio spriječiti prodor Rusiji i pravoslavlju na topla mora. U to vrijeme to je bilo moguće na dva načina, jačanjem Pruske u Poljskoj i Austrougarske na Balkanu. Od 1866. godine to postaje zvanična spoljnopolitička doktrina Habsburške monarhije i sve ono što se nama dešava u drugoj polovini 19. vijeka i kroz čitav 20. vijek bezmalo, u stvari vuče svoje istorijske korijene upravo te ideologije. Vi znate da je Austrougarska okupirala Bosnu i Hercegovinu 1878. godine i da je to bio jedan od načina ostvarivanja tog projekta rimokatoličkih ideologa iz prve polovine 19. vijeka. Sve ono što je Austrougarska uprava u Bosni i Hercegovini radila za tih 40 godina okupacije, bio je u stvari pokušaj da od Srba pravoslavnih u Bosni i Hercegovini, a zatekla ih je nešto više od 43%, govorim namjerno pravoslavnih Srba, zbog toga što se u Bosni i Hercegovini u to vrijeme jedan dio i rimokatoličkog i muslimanskog stanovništva izjašnjava i osjeća kao Srbi, da ne govorim Osmanu, Đikiću, Šukri, Kurtoviću itd. To bi nas već odvelo negdje daleko u neke druge historijske procese, ali sve ono što je Austrougarska radila i na čemu je težila i u prosvjetnom i u kulturnom i možemo reći i u ekonomskom smislu i u političkom smislu jeste bio pokušaj da se od Srba u Bosni i Hercegovini napravi neki drugi i drugačiji narod od onog naroda koji je živio u tada dvije slobodne srpske države, u Srbiji i Crnoj Gori. Naravno da taj projekat je prije svega imao za cilj mijenjanje etničke slike Bosne i Hercegovine, jer kao što rekao, samo srpskog pravoslavnog stanovništva je bilo preko 43% u Bosni i Hercegovini prema popisu 1879. godine. Zbog toga, odmah posle dolaska Austrougarske okupacione uprave u Bosnu i Hercegovinu, dolazi do jednog procesa useljavanja rimokatoličkog stanovništva na prostor Bosne i Hercegovine. Prema nekim podacima, prema zvaničnim podacima u stvari iz 1906. godine, do tada je oko 240.000 rimokatolika useljeno u Bosnu i Hercegovinu, mada neki autori smatraju da je taj broj bio čak i veći zbog toga što austrougarske vlasti nisu dozvoljavale da potomci onih ranijih doseljenika se pišu kao strano stanovništvo, već kao domaće stanovništvo. Tada je krenuo jedan proces formiranja kolonija doseljeničkih u Bosni i Hercegovini, većinom od bavarskog stanovništva, znači iz Njemačke. Prva takva kolonija bila je Windhorst kod Banja Luke, a cilj je bio da se tim kolonijama premreži čitav prostor duž rijeke Drine i da se na taj način i fizički odvoji srpski narod sa jedne i sa druge strane te rijeke, sa jedne i sa druge obale te rijeke. Sada ću vam napraviti jednu historijsku paralelu da bi vam možda na neki način pojasnio slikovitije šta je u stvari značio taj projekat Austrougarske okupacione uprave. Vjerovatno neki od vas znaju da je prvi masovni zločin u Hercegovini počinjen početkom juna 1941. godine u selu Korita, kada je za jednu noć spačeno 138 Srba iz tog sela u Koričku jamu. Pobijeni su svi hladnim oružjem, najviše maljevima, krampama, motikama, motkama i tako dalje, i bačeni u tu jamu. Glavni organizator, inspirator tog zločina bio je Herman Krešo Togonal, ustaški povjerenik za Srezgacko. Inspirator i organizator ustaških zločina genocida u Srezu Ljubinje bio je njegov rođeni brat Leo. Kada pogledate malo, čovjek se zove Herman Krešo Togonal. Ako izbacite onaj hrvatski dodatak Krešo, ostaje Herman Togonal. Onda vam postaje jasno da se u stvari radi o Nijemcu, o naturalizovanom Nijemcu. On je jedan od potomaka doseljenika u koloniju Windhorst kod Banja Luke, koji su doseljeni u drugoj polovini 19. vijeka. Možemo u tom smislu govoriti o Hansu Ivanu Mercu, jednom od glavnih ideologa katoličke akcije, i o mnogima drugima. Naime, austrougarski režim u Bosni i Hercegovini nije uspio u svojim namjerama, ali sve ono što je radio u toku te četiri decenije svoje okupacije našlo je tragičnu kulminaciju u toku Prvog svjetskog rata, počevši od logora. Znate da su austrougarski logori za Srbe u stvari bili prvi koncentracioni logori u Evropi. Čuli ste vjerovatno i za brojne zločine koje su počinile austrougarske vojne i civilne vlasti, posebno za onaj zločina u Čelebiću kod Foče, za koji akademik Ekmečić kaže da je bio prvi zločin genocida na ovom prostoru, kao i brojne druge zločine, ali i zločine neregularnih ili takozvanih šutskorskih jedinica koje su ostale po zlu poznate, posebno na prostoru Hercegovine i istočne Bosne, a koje su bile regrutovane od, kako Vladimir Ćorović kaže, od najgore gološa muslimanskog hrvatskog proletarijata, koji je bio motivisan dnevnicom od tri krune, ali još više i mogućnošću da ne bude mobilisan i poslat posebno na istočni front. I brojne zločine koje su počinile te neregularne jedinice austrougarske vojske ostavile su tragične posljedice na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno na međuvjerske i međunacionalne odnose. To je prvi dio ili prvo poglavlje, da tako kažem, čime se bavi ova knjiga. Znači, zločini nad srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini u periodu Prvog svjetskog rata. Nakon toga dolazi period Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i, nažalost, ona tragična 1941. godina, formiranje Nezavisne države Hrvatske, koja je bila jedna zaista zločinačka tvorevina, čiji je osnovni zadatak bio da očisti takozvani hrvatski životni prostor, koji su oni smatrali od Rine do Jadranskog mora, od svih za njih nepoćudnih elemenata, prije svega da bude očišćen od srpskog stanovništva koje je živjelo na tom prostoru. Prema popisu stanovništva iz 1931. godine, Srbi u Bosni i Hercegovini su činili preko, pravoslavni Srbi u Bosni i Hercegovini su činili preko 44% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine, i trebalo je, znači, čitav jedan narod na tom prostoru, na prostoru od Rine do Jadranskog mora, u potpunosti istrijebiti. Ustaše su smislile originalni plan kako da to urade, za njega ste vjerovatno većina vas čuli, znači 1/3 pobiti, 1/3 preseliti u Srbiju, a 1/3 prevesti u rimokatoličku vjeru, i tako bi konačno bilo riješeno pitanje Drine kao granice dva svijeta, istočnog pravoslavnog i zapadnog rimokatoličkog. Ono što se dešavalo sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini u periodu Drugog svjetskog rata i uopšte sa srpskim narodom zapadno od rijeke Drine predstavlja sigurno najmračnije stranice njegove istorije. Previše bi trebalo i vremena i prostora da se pomenu samo neka od glavnih stratišta, da ne govorimo o masovnim likvidacijama u logorima, kao što je logor Jasenovac, Stara Gradiška i brojni drugi logori. Zatim, do tada neviđeni načini likvidacije i neviđena brutalnost u kojoj je ubijano sve, znači od djeteta u Bešici do starca u postelji, što nesumljivo svjedoči o genocidnoj namjeri da se jedan narod na određenom prostoru u potpunosti uništi. Mnogi gradovi, vjerovatno većina vas ovdje prisutnih, ne zna da je Bihać bio većinski srpski grad i bihaćki srez do Drugog svjetskog rata. U ovoj knjizi su dati precizni statistički podaci o tome koliko je Bihać imao srpskog pravoslavnog stanovništva pred početak ili po popisu 1931. godine, a koliko ga je bilo prema popisu iz 1948. godine, negdje preko 8000 Srba je manje bilo 1948. nego 1931. u Bihaću, a postavlja se pitanje gdje je čitav prirodni priraštaj za tih 17 godina od 1931. do 1948. godine. Zna se gdje je na masovnom stratištu Garavice kod Bihaća, gdje je između 12 i 15 hiljada Srba ubijeno. I Mira vam nije pomenula, a to obično govori na ovim promocijama, malo je iskratila zbog filma, bila je na Garavicama i pitala neku djecu kakvo je ovo obilježje, kakvi su ovi grobovi, oni su joj rekli to su neki indijanski totemi. Po tim spomenicima leži oko 15.000 Srba sa prostora zapadne Bosne, posebno Bihaća. Ono što je obilježilo istoriju Srba u Bosni i Hercegovini, uopšte zapadno od rijeke Drine u tom periodu, jesu i takozvane jame Bezdanice, posebno je Hercegovina bila poznata. Vjerovatno ste svi čuli za Prebilovce. Prekjuče je služen pomen prebilovačkim žrtvama. Naime, za samo dva dana pobijeno je skoro cjelokupno stanovništvo sela Prebilovaca, a između 550 i 600 žena i djece bačeno je za jedan dan u jednu jamu u Međugorju. Njihovi posmrtni ostaci bili su ekshumirani 90. godine i pohranjeni u spomen kosturnici u Prebilovcima. Tu spomen kosturnicu 1992. godine, na sramotu evropske civilizacije, to moram reći, u praksu razvijale snage Franje Tuđmana, na taj način su te žrtve bile pobijene po drugi put i evo ponovo je sagrađena ta spomen kosturnica, ali nažalost skupljeni su samo ostaci tih kosti. Kada sam bio u Prebilovcima, sveštenik mi je rekao tom prije par godina, kaže, gdje se god zagrebe malo po površini zemlje nađu se ostaci ljudskih kosti ili zubi ili nešto slično. Ono što je moglo biti sakupljeno, pohranjeno je u toj spomen kosturnici. Zato Prebilovci predstavljaju simbol stradanja srpske nejači, posebno srpske djece, jer blizu 300 lobanja su speleolozi izvadili dječjih lobanja iz Prebilovačke jame, a oni su svi bili živi bačeni u taj Bezdan. U ovoj knjizi ja sam koristio materijal Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koja je pokranjena u arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a to su materijali sa sudskog procesa Ivanu Jovanoviću Crnom i 14 ustaških zločinaca. Ivan Jovanović Crni je uhapšen tek 1956. godine na Paliću kod Subotice i tak tada je suđeno 14-orici od 300 direktnih učesnika tog pogroma. Samo njih trojica su osuđeni na smrt, Ivan Jovanović Crni i još dvojica, i materijali sa njihovog suđenja su našli odraza. Na osnovu toga je napisan ovaj dio o tragediji srpskog sela Prebilovaca i njihovog stradanja. Da ne bih dužio, pošto ćemo gledati film, ja ću da skratim, da vam kažem još nekoliko rečenica o tom procesu zatiranja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Naime, posle Prvog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata država provodi plansku kolonizaciju stanovništva iz pasivnih siromašnih krajeva u bogatije krajeve u posle Prvog svjetskog rata Kosova, Metohije, Vojvodine, Slavonije, posle Drugog svjetskog rata Vojvodine. Znate da je tada zabranjen povratak Srbima na Kosovo posle Drugog svjetskog rata, ali te dvije kolonizacije pogodile su u najvećoj mjeri srpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini zbog toga što se posle Prvog svjetskog rata su kolonizovani dobrovoljci, a to je u 98% slučajeva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, to su bili Srbi, a posle Drugog svjetskog rata prednost pri kolonizaciji imali su takozvani prvoborci, znači oni koji su se već 1941. godine uključili, bili u partizanski pokret i to su opet preko 90% u stvari bili Srbi, bilo srpsko stanovništvo, tako da su te dvije kolonizacije u demografskom smislu jako pogodile Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju srpski narod. Osim toga, dešava se i jedan proces pojačane kolonizacije unutrašnjih takozvanih migracija, ekonomskih migracija, gdje veliki broj Srba iz Bosne i Hercegovine se seli najviše u Srbiju, a osim toga, prirodni priraštaj stanovništva je za čitav taj period, to ima sve obrađeno statistički u ovoj knjizi, je duplo manji, na primjer, nego kada je u pitanju muslimansko stanovništvo, a istovremeno dešava se jedan obrnut proces pojačanog doseljavanja muslimanskog stanovništva, posebno iz novopazarskog Sandžaka na prostor Bosne i Hercegovine, posebno u Sarajevo. Tako se mijenja etnička slika Bosne i Hercegovine i prema popisu 1971. godine po prvi put Srbi više nisu većinsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Tada se dešava jedan drugi proces, pored svih onih procesa kojima sam pričao, a posebno te demokatoličke ideologije iz 19. vijeka, javlja se nova opasnost, da tako kažemo, po opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to je pokušaj da se od Bosne i Hercegovine napravi većinski muslimanska zemlja i u tom smislu zemlja u kojoj će se uvesti šerijatski zakoni, a najbolji odraz svega onoga što će se dešavati u Bosni i Hercegovini 90. godina u stvari se nalazi u onoj čuvenoj islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića, gdje je precizno navedeno kako treba da se ponaša muslimansko stanovništvo do onog trenutka dok ne postane većinsko stanovništvo, a šta onda treba da radi. Ne postoji jasnija najava rata sigurno i onoga svega što će se dešavati i što se dan danas dešava na prostoru Bosne i Hercegovine od upravo te islamske deklaracije. Tako se srpski narod u Bosni i Hercegovini 90. godina našao suočen sa dvije opasnosti i sa još jednim pokušajem da se u potpunosti istrijebi na prostoru zapadno od rijeke Drine. Srećom, srpski narod u Bosni i Hercegovini uspio je da stvori Republiku Srpsku, za razliku od srpskog naroda sa Like, Banije, Korduna, Zapadne Slavonije, znači sa prostora srpske krajine koji je protjeran. Znate da danas u Hrvatskoj se Srbi nalaze negdje na nivou statističke greške. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jedino što još štiti srpski narod na tom prostoru jeste institucionalni okvir Republike Srpske, jer smo mi nažalost danas izloženi nečemu što sam ja već odavno nazvao tihi egzodus, pojačanom iseljavanju stanovništva, posebno u Srbiju, i stalno to upozoravam i zvaničnike Republike Srpske i vlasti da se taj proces mora prekinuti, jer u narednih 50 godina može se desiti da u Republici Srpskoj pa bude, da tako kažem, Srba na nivou statističke greške, a onda bi bile uzaludne sve žrtve koje je srpski narod na tom prostoru, a to su milionske žrtve, podnio u 20. vijeku da bi se održao i da bi stvorio taj institucionalni okvir Republike Srpske, jer dok postoji Republika Srpska, postojaće i srpski narod zapadno od rijeke Drine. Hvala vam na pažnji.
Stradanje srpskih civila tri puta u 20. vijeku u Bosni i Hercegovini tema je filma Dušu nisu ubili, koprodukcijskog projekta udruženja Srpsko-ruski most i radiotelevizije Republike Srpske. Vođeni srpskim istoričarem Dragom Mastilovićem, film podsjeća na najveća stratišta srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, tražeći odgovor na pitanje šta se to sa srpskim narodom desilo u 20. vijeku, koji je ušao kao većinski, što je utvrđeno popisom stanovnika po dolasku Austro-Ugarske monarhije na te prostore, a na kraju tog vijeka izašao iz njega sa manjkom od blizu 15%.
Hapsili na kućnom pragu, vezali.
Koga će prvo ovdje u ovom kraju popa kožna?
Hapšenje istaknutih bihačkih, srpskih građana.
Ko će vjerovati da se živi ljudi u jeme bacaju?
Mene su udarili u glavu, a majku su mi rasekli i izvadili dete.
Preko 300 djece do 15 godina je ubijeno.
Ovo su svjedočenja o jednom narodu u jednom vijeku, tri puta napadanom, protjerivanom i ubijanom, na ognjištima na kojima živi vijekovima.
Jer ona se ne mogu zaboraviti.
Dolaskom austrougarskog okupatora na ove prostore počelo je sa provođenjem jedne rimokatoličke ideologije iz prve polovine 19. vijeka, gdje je Drina označena kao granica dva svijeta, istočnog pravoslavnog i zapadnog rimokatoličkog.
Narod nema kud, može samo da ide u vodu ili njima pod nož. Oni su klali, bili, ubijali.
Kakva je ta Drina strašna? Ja nju nikad ne mogu da zamislim. Da ona teče kao slobodna rijeka, ja uvijek nju zamišljam da ona nosi ljude.
Mi smo razmijenili u skelanima, ali nisam znao tog trenutka da neće niko da me dočeka.
Znači, pustite nas Hrvate, regularna vojska države Hrvatske, da izađete, da im dadnete oružje da položite. Šta će ovaj iz Rijeke došao do mene napada u moje kuće, nisam nikoga napao.
Kad smo čuli, kad pomaga ovaj žena, moli, nemojte me voditi, ubili ste mi se.
Postoje prostori gdje čovjek zanijemi od količine zla koja se desila i zaborava koji se nametao.
Najmasovnije likvidacije u logoru Jasenovac dešavale su se u ljeto 1942. godine posle ofanzive na Kozaru.
Ja kad sam ušao u crkvu, pa vidio u raju mnogo omladne djece, koji je Bog bio? Ja sam nekog posebnog Boga imao da mi je rekao bježi.
Ali ono što je bila specijalnost Nezavisne države Hrvatske je da su oni jedini u Europi imali logore isključivo za djecu. Što dokazuje genocidnu namjeru da se jedan narod u potpunosti uništi.
Postoje gradovi u kojima su Srbi bili većinski narod vijekovima. Danas su ih sveli na nivo statističke greške.
Od toga je Sarajevo jedan od simbola stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku i uopšte jedan od simbola zatiranja srpskog naroda zapadno od rijeke Drine.
Pa ja sam slušala da je Srebrenica zaštićena zona. Ja sam mislila da ću zateći svog supruga i sve krvu. Ni dan danas nisam pronašla tijela.
Kakav je odnos prema srpskim žrtvama, kakav prema muslimanima?
Mislim da je nepravedan.
Upravo na Srebrenici, u kojoj je srpski narod bezmalo bio zatrven u 20. vijeku, pokušava se taj isti narod proglasiti genocidnim narodom.
Da je to Srbin počinio, što spočinili pripadnici HVO-a, na meni i ostalim, na primjer, žrtvama, jer mi imamo dijete 9,5 godina što je silovano. Da je to Srbin urodio, on nikad svoje kuće ne primio.
Pazi i dobro se čuvaj, da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednog dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoju djecu i djecu njihove djece.
U filmu govore stradalnici i potomci o onome što su preživjeli ili kako su im porodice nastradale, naučni radnici govore o načinima stradanja, o kulturi pamćenja i odgovaraju na pitanje postoji li narod u Europi koji je stradao kao srpski u Bosni i Hercegovini.